Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Нифонта.
Сегодня, 23 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει τον Όσιο Μάρτυρα Νίφων.
Святой родился в 1882 году в русском городе Ейске, в крестьянской семье. Закончил два класса сельской школы, потом помогал отцу по хозяйству. Когда Нифонту исполнился 31 год, он решительно изменил жизнь. Поступил в монастырь, принял постриг и священнический сан. В 1930 году отца Нифонта арестовали большевики. А еще через год преподобный мученик скончался в тюрьме, не изменив вере во Христа.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1882 στην ρωσική πόλη Ейск σε μια αγροτική οικογένεια. Αποφύτησε από τις δύο τάξεις του αγροτικού σχολείου και στη συνέχεια βοήθησε τον πατέρα του στις οικιακές δουλειές. Όταν ο Νίφων ήταν 31 ετών, άλλαξε αποφασιστικά την ζωή του. Μπήκε σε ένα μοναστήρι, έλαβε την μοναχική κουρά και χειροτονήθηκε. Το 1930 ο Άγιος συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους και ένα χρόνο αργότερα εκοιμήθη στην φυλακή, χωρίς να απαρνηθεί τον Χριστό.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Прокопия, архиепископа Херсонского и Николаевского. Святой родился в 1877 году в Томской губернии. В юности получил духовное образование и принял монашеский постриг. Несколько лет преподавал в семинарии, занимался научной работой. В 1914 году отец Прокопий стал епископом. Владыка был участником Поместного собора 1917 года, на котором состоялось восстановление патриаршества на Руси. В начале 20-х годов святителя осудили на 5 лет за противодействие изъятию церковных ценностей. Вскоре после освобождения он снова попадает в тюрьму, а потом в Соловецкий лагерь. Архиепископ Прокопий побывал в ссылке в Тобольске и Ташкенте. В 1937 году его расстреляли. Спустя 60 лет церковь причислила архипастыря-мученика к лику святых.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου και ενδόξου ιερομάρτυρος Προκοπίου, αρχιεπισκόπου Χερσόν και Νικολάευσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1877 στην επαρχία Τόμσκ. Στα νιάτα του έλαβε την πνευματική παιδεία και μετέπειτα την μοναχική κουρά. Για αρκετά χρόνια δίδαξε σεμινάρια και ασχολήθηκε με το επιστημονικό έργο. Το 1914 ο πατήρ Προκόπιος έγινε επίσκοπος. Ο Άγιος συμμετείχε στην τοπική σύνοδο του 1917, η οποία έφερε και την αποκατάσταση του Πατριαρχείου στην Ρωσία. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, ο Άγιος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση επειδή αντιτάχθηκε στην κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων από την Εκκλησία. Λίγο μετά την αποφυλάκησή του, πήγε ξανά στην φυλακή και στη συνέχεια στο στρατόπεδο Σολοβέτσκ. Επίσης, ο αρχιεπίσκοπος Προκόπιος ήταν εξόριστος στο Ταμπόλσκ και στην Τασκένδη. Το 1937 πυροβολήθηκε. 60 χρόνια αργότερα, η Εκκλησία κατέταξε τον αρχιεπίσκοπο στον χώρο των Αγίων.
По Григорианскому календарю сегодня, 23 ноября, церковь молитвенно вспоминает святителя Амфилохия. Святой жил в 4 веке в Кесарии Каппадокийской, на территории современной Турции. Он приходился двоюродным братом великому христианскому учителю Григорию Богослову, был близким другом другого отца церкви, святителя Василия Великого. Амфилохий долгое время жил в пустыне, в затворничестве. Со временем его избрали своим епископом жители города Икония в Малой Азии. По горячей молитве святителя Господь исцелял душевные и телесные недуги его паствы. Также Амфилохий прославился как писатель и проповедник. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Амфилохий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 23 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Κεσαρία της Καπαδοκίας. Ήταν ξάδελφος του μεγάλου ιεράρχη και δασκάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και ήταν στενός φίλος ενός άλλου πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Βασιλείου του Μέγα. Για πολύ καιρό, ο Αμφιλόχιος ζούσε στην έρημο, απομονωμένος. Με την πάροδο του χρόνου, εκλέχτηκε επίσκοπος από τους κατοίκους του Ικονίου στην Μικρά Ασία. Μέσω της θερμής προσευχής του Αγίου, ο Κύριος θεράπευσε τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες του ποιμνίου του. Επίσης, ο Αμφιλόχιος έγινε διάσημος ως συγγραφέας και ιεροκήρυκας. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αμφιλόχιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам, стихи с 11 по 18. Давайте его послушаем.
Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπολίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιοημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 11ο έως τον 18ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το апостолικό ανάγνωσμα.
Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
Адельфи, κοιτάξτε με τι μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το χέρι μου. Όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι, με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, απλώς και μόνον δια να μην καταδιώκονται δια το κήρυγμα περί του Σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται φυλάτουν των νόμων, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς δια να καυχηθούν δια την συμμόρφωσή σας εις έναν εξωτερικών τύπων. Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια των σταυρών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία έχουν αξία, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίζουν, σύμφωνα με τον κανόνα τούτον, ειρήνη ασέλθει εις αυτούς και έλεος, και εις τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής, ας μη με ενοχλεί κανείς, διότι εγώ βαστάζω εις το σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν.
<Το-> Обычно апостол Павел писал кому-то, надиктовывая текст своим секретарям. Их было несколько, имена секретарей периодически упоминаются в текстах святого. Но послание к Галатам служит исключением. Его Павел написал собственноручно, потому что крайне важным оказался повод к созданию этого письма.
«Синитос отон ο Апостолος Павлος έγραφε σε κάποιον παρέδιδε το κείμενο στους γραμματείς του διαστόματος. Υπήρχαν αρκετοί από αυτούς. Τα ονόματα των γραμματέων αναφέρονται περιοδικά στα κείμενα του Παύλου, αλλά οι Γαλάτες απαιτούν εξαίρεση. Ο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή με το δικό του χέρι, επειδή ο λόγος δημιουργίας αυτού του γράμματος αποδείχθηκε εξωτερικά σημαντικός. Галаты, потомки воинственных галлов, жили в окружении греков-язычников и евреев. Если с греками культурных и религиозных недопониманий у галатов не возникало, то евреи, даже принявшие проповедь о Христе, подчас пытались навязать галатам свою позицию. И галатыш, апогенитон галатон, жушен перетри гелизмений, апо изолат решеленешке евреус. И галатыш, έχεραν τον πόλεμο και δεν είχαν καλές σχέσεις ούτε με τους Έλληνες ούτε με τους Εβραίους. Όμως εάν οι Γαλάτες δεν είχαν θεωρητικά πολιτικές και θρησκευτικές παρεξήγησεις με τους Έλληνες, αντιθέτως με τους Εβραίους ακόμη και εκείνους τους Εβραίους που δέχθηκαν το κήρυγμα του Χριστού, είχαν αρκετές θρησκευτικές διαμάχες. Οι Εβραίοι πολλές φορές προσπάθησαν на эпивалон ти сеши туш-туш галатеш. Особенно выделялись ложные проповедники, ходившие по Галатии. В основном они представляли именно иудейскую религию. Они убеждали галатов, что Ветхий Завет продолжает действовать, и христианам необходимо соблюдать его законы. В частности, мужчинам при крещении нужно принимать иудейское обрезание. И пшевтики иерокиликеш по перпатушен штин Галатия ξεχώριζαν ιδιαίτερα. Βασικά αντιπροσώπευαν την εβραϊκή θρησκεία. Έπεισαν τους Γαλάτες ότι η Παλιά Διαθήκη συνεχίζει να λειτουργεί και ότι οι χριστιανοί πρέπει να τηρούν τους νόμους της. Συγκεκριμένα οι άντρες καλούνται να λάβουν την εβραϊκή περιτομή κατά την βάπτιση τους. Когда-то обрезание воспринималось евреями как посвящение себя Богу, как отметина принадлежности к избранному народу. Но к первому веку обрезание стало просто давней традицией, почти формальностью. При этом формальностью очень удобной. Принятие норм Ветхого Завета давало защиту от санкций государства. Обрезание было видимым свидетельством принадлежности к вере Израиля. Христиане же были империей гонимы. Капоте и перитоми эхине антиплети апотус евреус, όχι ως αφιέρωση στον Θεό, αλλά ως σημάδι των ανήκεν σε έναν εκλεκτό λαό. Μέχρι τον πρώτο αιώνα, η περιτομή είχε γίνει απλώς μια μακρόχρονη παράδοση, σχεδόν τυπική, και ταυτόχρονα ήταν μια πολύ βολική τυπικότητα. Η αποδοχή των κανόνων της Παλαιάς Διαθήκης παρέχει προστασία από τις κυρώσεις του κράτους. Η περιτομή ήταν ορατή απόδειξη ότι ένας άνδρας ανήκε στην πίστη του Ισραήλ. Συνάμα οι χριστιανοί διώχθηκαν από την αυτοκρατορία. Апостол Павел прямо говорит, что все доводы иудейских проповедников – это ложь. С приходом Христа Ветхий Завет утратил свою силу, а потому и обрезание теперь не имеет никакого значения. Раньше оно служило видимым отличием иудеев, как народа избранного, от прочих национальностей. С пришествием Христа в этом больше нет нужды. О апостолус Павлус ли Эфтеус, оди олата эпихиримата тон евреюн ирокирикон инепшемата. Με τον ερχόμο του Χριστού η Πλειαδέθηκη έχασε τη δύναμη της και επομένως η περιτομή τώρα δεν είχε σημασία. Προηγουμένως, χρησίμε ως ορατό σημάδι μεταξύ των Εβραίων, ως εκλεγμένων ανθρώπων. Δηλαδή η περιτομή ξεχώρισε τους Εβραίους από τους άλλους λαούς τριγύρω τους. Με τον εχρώμο του Χριστού αυτό δεν ήταν πια ανανκαίο. Время религиозной самоизоляции прошло, а потому, навязывая бывшим язычникам нормы Ветхого Завета, иудеи лишь проявляли амбиции, как бы получали власть над иными народностями,
Апостол обличает властолюбие иудеев и говорит, что христианину нужно хвалиться не обрезанием и не какими-то другими внешними достоинствами, а подвигом Христа, умершего за всех людей. «И похитиш стрижкевтикиш, авто апомоношиш эхейтелеоши, ке ош эктуто эпивалундаш туш канонаш иш плеш диафикиш туш проин изолатриш, не евреи эдихнан монофилозоксия, шанна апоктушан экшушия паношта ала эсни кештуш алуш лауш. О апостолш катангелие ти лахтара тон евреюн диадиними кели оти о христианош δεν πρέπει να καυχιέται για την περιτομή ή για τις άλλες εξωτερικές αρετές. Αντιθέτως, πρέπει να καυχιέται για την πίστη του Χριστού, ο οποίος πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Раны Спасителя заменили собой обрезание, и теперь каждый человек, вне зависимости от национальной принадлежности, приняв крещение и живя по заповедям Бога, становится частью народа Божьего. Но этот статус не может служить поводом для греховной гордости или самопревозношения. Тот, кто через крещение стал частью церкви, взял на себя обязательство исполнять заповеди Христовы, важное место среди которых занимает смирение, иными словами, отказ от гордости и внимательное отношение к нуждам ближних. «И плегеш тушотирош, анди катештишан тин перитоми, кеетора кафе вафтижмена атомо, анекшартитош эсникотиташ, ζώντα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, γίνεται μέρος του λαού του Θεού. Αλλά αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως λόγος αμαρτωλής, υπερηφάνειας ή υπερύψωσης. Όσοι μέσω του βαπτίσματος έγιναν μέρος της Εκκλησίας, ανέλαβαν την υποχρέωση να εκπληρώσουν τις εντολές του Χριστού, μεταξύ των οποίων η ταπείνωση κατέχει σημαντική θέση. Με άλλα λόγια, πρέπει να εγκαταλείψουν την υπερηφάνεια και να αφοσιωθούν με προσοχή στις ανάγκες των άλλων. Апостол в самом конце своего послания призывает Бога помочь галатийским христианам, укрепить их дух, чтобы они могли достойно противостоять различным искушениям, которые посылает им окружающий мир. Через толщу веков благословляет он и тех, кто сегодня, слушая его слова, искренне принимает принципы христианской веры, делая их стержнем своей жизни. Таковые люди никогда не будут оставлены Богом, который, видя искреннее желание исполнять его заповеди, пошлет для сердца мир, для разума мудрость, а для души небесную радость. Что телостейше пистолишту у апостолус калитон Theo на воефиши туш галатыш христианус, кена инисхиши это пнематуш, оште наоборот на антистафон, эпаркостус диафорус пирасмус, που τους στέλνει ο κόσμος γύρω τους. Στο διάβα των αιώνων, ο Απόστολος εύλογε εκείνους που σήμερα, ακούγοντας τα λόγια του, αποδέχονται ειλικρινά τις αρχές της χριστιανικής πίστης, καθιστώντας τις χριστιανικές αρχές και αξίες πυρήνα της ζωής τους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα εγκαταλειφθούν ποτέ από τον Θεό, ο οποίος βλέποντας μία ειλικρινή επιθυμία να εκπληρώσουν τις εντολές του, θα στείλει ειρήνη στην καρδιά, σοφία στους λόγους και ουράνια χαρά στην ψυχή.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил Врубель και Надежда Забела Врубель.
Раньше считалось, что если девушка не вышла замуж до 25 лет, то уже никогда и не выйдет. Надежде Забеле было почти 30 лет, а она до сих пор была одинока. По меркам конца 19 века она давно была старой девой. Косо посматривали уже на 20-летних незамужних девиц.
Тон 19 века Υπήρχε η άποψη πως εάν μια κοπέλα δεν έχει παντρευτεί πριν συμπληρώσει τα 25 χρόνια, ποτέ δεν θα μπορέσει να το κάνει. Η Ναντέζδα Ζαμπέλα ήταν 30 και δεν ήταν ακόμη παντρεμένη. Κατά τους κανόνες της εποχής, ήταν γεροντοκόρη.
Надежда, если и печалилась, то не показывала этого. Она решила посвятить жизнь оперному пению и вполне преуспевала в этом. Ее чистая и нежная сопрано покоряла даже жестокие сердца, а зрители плакали, впечатленные ее исполнением ролей.
Όμως η Надέζδα δεν έδειχνε τις ανησυχίες της στους ανθρώπους. Αυτή πήρε την απόφαση να αφοσιώσει την ζωή της στην όπερα και είχε μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Η φωνή της μαλάκωνε τις πιο σκληρές καρδιές. Οι θεατές έκλαιγαν εντυπωσιασμένοι από το παίξιμό της.
Восторг слушателей какое-то время радовал Надежду, но восхищение поклонников мимолетно. Оно не может заменить то тепло, которое дает семья. Поэтому в глубине души Надежда ждала того единственного, кто увидит в ней больше, чем просто певицу.
Βέβαια, η αγάπη των θεατών αποτέλεσε μεγάλη χαρά, όμως διέφερε από την ζεστασιά μιας πραγματικής οικογένειας. Στα βάθη της ψυχής της, αυτή περίμενε εκείνον τον μοναδικό, ο οποίος θα δει στο πρόσωπό της κάτι περισσότερο από ένα ταλέντο τραγουδιού.
Это случилось в Петербурге на репетиции оперного спектакля «Гензель и Гретель». Надежда играла Гретель, очаровательную девушку с проникновенным голосом. Она настолько вжилась в роль, что забыла о людях, которые сидят в зале. Поэтому Надежда испугалась, когда во время перерыва на сцену стремительно вбежал какой-то мужчина. Он бросился к отпрянувшей певице, поцеловал ее руку и воскликнул: «Прелестный голос!» Незнакомец был не молод, но красив. В его глазах светилась одухотворенность и такое искреннее восхищение, что всякий страх у девушки исчез. Стоявшая рядом актриса поспешила представить мужчину. Это оказался театральный художник Михаил Врубель.
Αυτό έγινε στην Πετρούπολη, κατά την πρόβα μιας παράστασης της όπερας με την ονομασία Hansel και Gretel. Η Ναντέζδα έπαιξε τον ρόλο της Gretel, μιας όμορφης κοπέλας με μια διαπεραστική φωνή. Παίζοντας αυτή, ξέχασε για τους ανθρώπους γύρω της. Γι' αυτό τρόμαξε όταν είδε έναν άντρα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή κατά το διάλειμμα. Αυτός φίλησε το χέρι της τραγουδίστριας λέγοντας: «Τι ωραία φωνή!» Ο άνθρωπος δεν ήταν νέος, όμως ήταν πολύ όμορφος. Τα μάτια του ήταν γεμάτα θαυμασμό. Η κοπέλα ηρέμησε. Η ηθοποιός που στεκόταν κοντά έσπευσε να συστήσει τον άντρα. Ήταν ο θεατρικός ζωγράφος Μιχαήλ Βρούμπελ.
Михаил был чувствителен не только к цветам, улавливая их тончайшие оттенки, но и к звукам. Он был покорен навсегда, когда услышал пение Гретель в темном зале. Исполнительница сказочной девочки в сумраке показалась невинным ангелом, который потерялся на этой грешной земле. Когда он увидел ее ближе, очарование не рассеялось. Перед ним стояла самая настоящая сказка. Так Михаил видел Надежду. Ее глубокие темные глаза потом воплотятся во многих полотнах Врубеля. С той встречи в театре Надежда стала его единственной музой.
Ο Михαήλ είχε ταλέντο όχι μόνο να νιώθει τις αποχρώσεις των χρωμάτων, αλλά και τις φωνές. Όταν άκουσε πώς τραγουδά τα λόγια της Gretel στην σκοτεινή αίθουσα, γοητεύτηκε αμέσως. Αυτή του φάνηκε πραγματικός άγγελος που είχε χαθεί στην αμαρτωλή γη. Όταν την είδε από κοντά, δεν απογοητεύτηκε καθόλου. Μπροστά του είδε ένα πραγματικό παραμύθι. Έτσι μόνο μπορούσε να την περιγράψει. Τα βαθιά της μαύρα μάτια οι άνθρωποι θα δουν αργότερα στους πίνακες του Βρούμπελ. Η Ναντέζδα έγινε η μοναδική του μούσα.
На следующий же день Врубель предложил нарисовать Надежду в образе Гретель вместе с артисткой, которая исполняла партию юного Гензеля. Добрую половину дня девушки позировали художнику. Врубель понял, что расстаться с Надеждой уже не может. И предложил ей руку и сердце. Талантливый, порывистый и искренний мужчина понравился девушке. Ему исполнилось 40 лет, но ведь и Надежде было не 18. Они оба уже знают жизнь, а значит, не наделают тех ошибок, которые так свойственны молодости. И Надежда сказала, что если картина удастся, то она выйдет за него замуж. Картина удалась. Через 2 месяца Надежда и Михаил обвенчались.
Την επόμενη εβδομάδα ο Βρούμπελ πρότεινε στην Надежда να την ζωγραφίσει στον ρόλο της Gretel μαζί με την ηθοποιό η οποία έπαιζε τον ρόλο του νεαρού Hansel. 2 κοπέλες από το πρωί έως το απόγευμα πόζαραν για τον ζωγράφο. Ο Βρούμπελ κατάλαβε πως δεν φαντάζεται τη ζωή του χωρίς την Ναντέζδα. Της έκανε πρόταση γάμου. Ο ταλαντούχος και ειλικρινής άντρας άρεσε στην κοπέλα. Αυτός τότε ήταν 40 χρονών. Οι δυο τους ήδη ήξεραν τη ζωή αρκετά καλά για να μην κάνουν εκείνα τα λάθη τα οποία συνήθως κάνουν οι νέοι. Η Ναντέζδα είπε πως εάν ο πίνακας βγει καλός, αυτή θα πει το ναι. Ο πίνακας βγήκε πολύ καλός. Σε 2 μήνες η Ναντέζδα και ο Μιχαήλ παντρεύτηκαν.
С тех пор образ молодой жены появлялся на всех картинах Врубеля, а он стал посещать все ее выступления. Они верили друг в друга. Он в ее успех на сцене, она в его талант художника. Им было очень хорошо вдвоем. Они не ссорились, помогали друг другу в работе, вместе ездили на гастроли и ходили на выставки. Жена стала для Михаила сказочной царевной, а Врубель стал для Надежды сказочным принцем. Он не только ценил ее голос и артистическое мастерство, но и любил как женщину, со всей глубиной ее хрупкой души.
Από τότε, το πρόσωπο της νέας γυναίκας εμφανιζόταν σε όλους τους πίνακες του Βρούμπελ. Αυτός άρχισε να επισκέπτεται όλες τις παραστάσεις της. Αυτοί πίστευαν ο ένας στον άλλο. Αυτός στην επιτυχία της στην σκηνή, αυτή στο ζωγραφικό του ταλέντο. Ήταν ευτυχισμένοι μαζί. Δεν μάλωναν, υποστήριζαν ο ένας τον άλλο στη δουλειά τους και μαζί πήγαιναν για τουρνέ και επισκεπτόταν τις εκθέσεις. Η γυναίκα έγινε για τον Μιχαήλ μια παραμυθένια τσαρίνα. Ο Βρούμπελ έγινε για τη γυναίκα του ένας παραμυθένιος πρίγκιπας. Όχι μόνο εκτιμούσε την φωνή της και το θεατρικό της ταλέντο, αλλά και την αγαπούσε πολύ βλέποντας την τρυφερή της ψυχή.
К сожалению, их счастье продлилось недолго. Михаила сразила тяжелая душевная и телесная болезнь. Он ослеп и несколько лет провел в больницах, почти на ощупь рисуя жену, а потом умер. Похоронив мужа, Надежда лишилась своего единственного светоча. Сцена, зрители, аплодисменты еще были в ее жизни. Но без Михаила и его метких советов, без его тепла, они потеряли всю привлекательность. Долгое горе ослабило здоровье Надежды, и через 3 года после смерти мужа она умерла, сраженная неизлечимой в то время чахоткой.
Дистихос, и ευτυχία тους δεν κράτησε για πολύ καιρό. Μια σοβαρή ψυχική και σωματική αρρώστια κλώνησε την υγεία του Μιχαήλ. Αυτός τυφλώθηκε και μερικά χρόνια πέρασε στα νοσοκομεία. Ζωγράφιζε τη γυναίκα του σχεδόν δια της αφής. Αργότερα πέθανε. Η Ναντέζδα έχασε το φως της. Η σκηνή, οι θεατές, τα χειροκροτήματα υπήρξαν στη ζωή της. Όμως δίχως τον Μιχαήλ και τις ακριβείς του συμβουλές, δίχως τη ζεστασιά του, έχασαν την αξία τους. Αυτή δεν άντεξε το χωρισμό με τον αγαπημένο της σύζυγο και πέθανε 3 χρόνια αργότερα από την φυματίωση.
Но любовь Михаила и Надежды продолжает жить. Достаточно взглянуть на любую картину Врубеля, где он писал свою жену, чтобы понять, каким сильным было его чувство. Записи выступлений Надежды не сохранились, зато есть ее портрет на картине «Царевна-лебедь». Взглянув на неизбывную нежность в глазах царевны, любой поймет, что она в тот момент смотрела на самого любимого в мире человека.
Αλλά η αγάπη τους συνεχίζει να ζει μέσα στους πίνακες του Βρούμπελ. Κοιτάζοντάς τους, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο ήταν το συναίσθημά του. Οι ηχογραφήσεις των παραστάσεων της Ναντέζδας δυστυχώς δεν έχουν διατηρηθεί, αλλά υπάρχει το πορτρέτο της Τσαρίνα Κύκνος. Η τρυφερότητα των ματιών της σε αυτόν τον πίνακα μας λέει πως εκείνη τη στιγμή κοιτούσε τον αγαπημένο της σύζυγο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Σας ευχόμαστε ευτυχία.
В 1976 году музыкальный коллектив группы Стаса Намина обрел популярность за рубежом. О музыкантах вышли благосклонные статьи в американском журнале Time и в немецком издании Stern. А на родине музыканты попали в немилость властей. Для них были закрыты официальные сценические площадки и двери студии грамзаписи. Новые произведения не доходили до публики. Песня «Мы желаем счастья вам» написанная Намином на стихи Игоря Шеферана, долгие годы пребывала в безвестности.
Το 1976 το συγκρότημα του Stas Namin έγινε πολύ διάσημο στο εξωτερικό. Για τους μουσικούς έγραψαν καλά άρθρα στο αμερικανικό περιοδικό Time και στο γερμανικό Stern. Αλλά στην πατρίδα τους οι μουσικοί καταδιώχνονταν. Όλες οι επίσημες σκηνές και όλα τα στούντιο ηχογράφησης της χώρας ήταν κλειστά για αυτούς. Τα νέα τους τραγούδια ήταν απαγορευμένα. Το τραγούδι «Σας ευχόμαστε ευτυχία» που είχε γραφτεί από τον Namin με τους στίχους του Ίγκαρ Σαφράν, για πολλά χρόνια παρέμενε άγνωστο.
Исполнить ее перед слушателями удалось лишь в 1985 году, благодаря Московскому фестивалю молодежи и студентов. Со Стасом связался автор американского детского мюзикла «Дитя мира» Дэвид Вулкомб. Он по счастливой случайности услышал частную запись песни «Мы желаем счастья вам» и пожелал включить ее в свой спектакль. Группа Стаса Намина выступила вместе с американцами. Интернациональный коллектив стал лидером молодежного форума. А чуть позже, по заказу Всемирного совета мира, музыканты выпустили альбом, разделивший с песней жизнеутверждающее название «Мы желаем счастья вам».
Το τραγούδι ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το 1985, χάρη στο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της Μόσχας. Τον Στάς πήρε τηλέφωνο ο σκηνοθέτης ενός αμερικανικού μιούζικλ, «Το παιδί του κόσμου», ο Ντέιβιντ Βούλκαμπ. Αυτός τυχαία άκουσε την ηχογράφηση του τραγουδιού «Σας ευχόμαστε ευτυχία» και ήθελε να το πάρει στην παράστασή του. Το συγκρότημα του Stas Namin βγήκε στην σκηνή μαζί με τους Αμερικανούς και η διευνής ομάδα βγήκε πρώτη στον διαγωνισμό του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα, με απόφαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, οι μουσικοί ηχογράφησαν το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο «Σας ευχόμαστε ευτυχία».
Где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал теплом. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Димитриос Галицин.
Добрых людей, которые остро переживают беды и страдания ближних, великое множество. Но не так уж много тех, кто готов прийти на помощь и поделиться не только советом, но и деньгами. Князь Дмитрий Голицын делился.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συμπονούν τους άλλους. Όμως είναι λίγοι αυτοί που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τους άλλους οικονομικά. Ο πρίγκιπας Γκαλίτσιν ήταν έτοιμος.
Дмитрий Михайлович Голицын, потомок одного из древних русских княжеских родов, начал службу барабанщиком в Семеновском полку, дослужился до генерал-поручика и перешел на дипломатическую работу. Он служил послом в Париже, потом в Вене, а, выйдя в отставку, решил осесть там навсегда. В Вене Голицына любили. Он слыл добрым человеком, а его дом всегда был открыт и для друзей, и для просителей. Последних хватало. Весь город знал о том, что русский дипломат помогает бедным, стоит только к нему обратиться. А еще Голицына знали как щедрого мецената. Он покровительствовал художникам, помогал им продавать свои произведения. Да и сам собрал великолепное собрание картин. В галерее Голицына висели полотна Тициана, Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Пуссена.
Ο Δημήτριος Ιβάνοβιτς Γκαλίτσιν ανήκε σε μία από τις αρχαίες ρωσικές βασιλικές οικογένειες. Άρχισε να υπηρετεί ως τυμπανιστής στο Σύνταγμα Σημειώνοφσκι. Όταν έγινε στρατηγός υπολοχαγός, άλλαξε την ενασχόλησή του και έγινε διπλωμάτης. Υπηρετούσε πρέσβης στο Παρίσι και στην Βιέννη. Μετά την παραίτησή του, έμεινε στην Αυστρία όπου τον αγαπούσαν. Εδώ απέκτησε καλή φήμη και το σπίτι του πάντα ήταν ανοιχτό για τους φίλους και τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ερχόταν συχνά, αφού όλοι στην πόλη ήξεραν πως ο Ρώσος διπλωμάτης βοηθά τους φτωχούς. Ήταν ένας γενναιόδωρος ευεργέτης. Αυτός υποστήριζε τους ζωγράφους, βοηθώντας τους να πουλάνε πίνακες. Αυτός ο ίδιος, ως συλλέκτης, είχε μια ωραία συλλογή πινάκων του Τιτσιάν, του Ρέμπραντ, του Ρούμπενς, του Ραφαέλ και του Πουσέν.
Князь достаточно поздно женился. Ему и его избраннице Екатерине Кантемир было уже по 30 лет. Про слабую здоровьем Екатерину врачи говорили, что она вряд ли сможет стать матерью. По этой причине красавица отказывала женихам. И только Голицыну отказать не сумела, настолько он был настойчив. Князь женился на Катеньке. Доктора советовали Дмитрию Михайловичу увезти ее из России. Голицыны переехали в Париж, где при попытке родить ребенка Екатерина умерла. В память о жене Дмитрий Михайлович стал заниматься организацией больниц, жертвовать деньги на научные исследования в области медицины и поддерживать талантливых врачей.
Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε αρκετά αργά, όταν αυτός και η σύζυγός του Εκατερίνη Καντεμίρ ήταν 30 ετών. Η Εκατερίνη είχε προβλήματα με την υγεία και οι γιατροί έλεγαν πως δεν θα μπορέσει να αποκτήσει παιδιά. Γι' αυτό η όμορφη γυναίκα αναγκάστηκε να αρνηθεί όλες τις προτάσεις γάμου. Όμως τον Γκαλίτσιν δεν κατάφερε να αρνηθεί επειδή ήταν πολύ επίμονος. Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε την Κάτινκα. Οι γιατροί συμβούλευαν τον Δημήτρη Μιχάηλοβιτς να πάει την γυναίκα του στο εξωτερικό. Η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι, όπου η Κατερίνα πέθανε λόγω της προσπάθειάς της να γεννήσει το παιδί. Στην μνήμη της γυναίκας του, ο Δημήτρη Μιχάηλοβιτς άρχισε να χτίζει νοσοκομεία, να υποστηρίζει οικονομικά ιατρικές έρευνες και ταλαντούχους γιατρούς.
Самым значительным благотворительным проектом Голицына стала больница, которую он мечтал построить в Москве. Сам князь сделать это не успел, но вместе с огромным состоянием завещал последнее дело своей жизни кузену, Александру Голицыну. Александр сделал все, как хотел любимый брат. Получил разрешение императора на строительство клиники, заказал разработку проекта лучшим архитекторам. Большая часть капитала Дмитрия Голицына ушла на возведение больницы, и она получилась уникальной, одной из лучших в Европе.
Το πιο μεγάλο ευεργετικό εγχείρημα του Γκαλίτσιν έγινε ένα νοσοκομείο, το οποίο ήθελε να χτίσει στην Μόσχα. Όμως δεν πρόλαβε να το κάνει ο ίδιος. Το έργο αυτό, μαζί με τα μεγάλα του χρήματα, τα διέθεσε στον ξάδερφό του Αλέξανδρο Γκαλίτσιν. Ο Αλέξανδρος τα έκανε όλα έτσι ακριβώς όπως το ήθελε ο αγαπημένος αδελφός. Πήρε την άδεια του αυτοκράτορα για την οικοδόμηση της κλινικής και παρακάλεσε τους καλύτερους αρχιτέκτονες να επεξεργαστούν το σχέδιο του κτηρίου. Το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων, του Δημήτρη Γκαλίτσιν, ξοδεύτηκε για την οικοδόμηση του νοσοκομείου, που έγινε ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.
Первым отделением клиники, которое открылось в 1802 году, стала акушерская, названная в память Екатерины Голицыной. Постепенно больница расширялась, мест и отделений в ней становилось все больше. Построили богадельню для неизлечимых пациентов. В клинику принимались все – бедные, русские, иностранцы, всякого пола, звания, вероисповедания. Причем бедняки лечились бесплатно, а богатые за услуги врачей платили.
Το πρώτο τμήμα της κλινικής που άνοιξε τις πόρτες του το 1802 ήταν το μεευτήριο που έφερε το όνομα της Εκατερίνης Γκαλίτσινα. Το νοσοκομείο μεγάλωνε, προσφέροντας στους ασθενείς όλο και περισσότερες θέσεις. Σε λίγο χτίστηκε το φτωχοκομείο για τους ανίατους ασθενείς. Η κλινική δεχόταν τους πάντες, τους φτωχούς, τους Ρώσους, τους ξένους, ανεξαρτήτως από το φύλο, τον τίτλο και την θρησκεία.
Больницу укомплектовали новейшей техникой. Александр Голицын построил и церковь, так как считал, что человеку, лечащему свои недуги, в первую очередь нужно очищаться духовно. Кроме того, учитывалось, что не последнюю роль в выздоровлении играют положительные эмоции, а их может дать созерцание произведений искусства. Поэтому картинная галерея Дмитрия Голицына переехала из Вены в двухэтажный корпус на территории больницы. Галерею бесплатно посещали не только пациенты, но и простые горожане. 8 лет картины радовали глаз, а потом Голицыны коллекцию продали, чтобы построить новые корпуса и обновить оборудование клиники. До 1917 года больница содержалась на деньги семьи Голицыных. Директорами клиники могли быть только представители этого рода. У них и традиция существовала. Каждый новый попечитель должен давать средства на поддержку 30 неизлечимых больных.
То нашокомио ихе тон пьо синхроно эксоплизмо. Ο Αλέξανδρος Γκαλίτσιν έχτισε και την εκκλησία, αφού θεωρούσε πως ένας ασθενής, πρώτα απ' όλα, πρέπει να θεραπεύσει τα πλήγματα της ψυχής του. Εκτός από αυτό, είχε την πεποίθηση πως οι θετικές εντυπώσεις έχουν μεγάλη σημασία για την ίαση. Γι' αυτό έφερε στο νοσοκομείο από την Βιέννη την πινακοθήκη του Δημήτρη Γκαλίτσιν. Κάθε άνθρωπος μπορούσε να επισκεφθεί την πινακοθήκη δωρεάν. Οι πίνακες βρισκόταν στην πινακοθήκη 8 χρόνια, όμως αργότερα πουλήθηκαν για να φέρουν χρήματα για την οικοδόμηση των νέων κτηρίων του νοσοκομείου και την αγορά του πιο σύγχρονου εξοπλισμού. Πριν το 1917, το νοσοκομείο υποστήριζε η οικογένεια Γκαλίτσιν. Οι διευθυντές της κλινικής ήταν εκπρόσωποι της οικογένειας. Υπήρξε και μια παράδοση. Ο κάθε νέος κηδεμόνας έπρεπε να δίνει χρήματα για την υποστήριξη 30 ανίατων ασθενών.
Основатель клиники Дмитрий Голицын был похоронен в Вене. Свое детище он так и не увидел. Но когда больницу открыли, тело князя перевезли в Москву. Дмитрий Михайлович покоится в усыпальнице на территории своей больницы. А Вена, помнящая о князе как об одном из первых русских меценатов, именем Голицына назвала улицу и гору, на которой стоял его дом. Так они до сих пор и называются – Голицын-штрассе и Голицын-берг.
Ο ιδρυτής της κλινικής, ο Δημήτρη Γκαλίτσιν, θαύτηκε στην Βιέννη. Δεν πρόλαβε να δει το νοσοκομείο. Όμως μετά τα εγγένειά του, το σώμα του ιδρυτή μεταφέρθηκε στην Μόσχα. Τώρα είναι θαμμένο στο έδαφος του νοσοκομείου του. Οι κάτοικοι της Βιέννης, που θυμούνται καλά έναν από τους πρώτους Ρώσους ευεργέτες, έδωσαν το όνομα του Γκαλίτσιν σε μία από τις οδούς της πόλης και σε ένα βουνό όπου είχε βρεθεί το σπίτι του πρίγκιπα. Έτσι ονομάζονται και σήμερα Γκαλίτσιν Στράσε και Γκαλίτσινμπεργκ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. То Аполитикио, то Архангелу Михаил.
После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев пророк Моисей скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком, но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон.
Μετά από την έξοδο από την Αίγυπτο, ο εβραϊκός λαός έπρεπε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, την οποία τους είχε χαρίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο ηγέτης των Ιουδαίων, ο προφήτης Μωυσής, απεβίωσε πριν φτάσει στην υποσχόμενη γη. Την θέση του κατήχε ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός ήταν ένας τολμηρός άνθρωπος με αυταπάρνηση, αν και μερικές φορές δεν είχε αρκετή αποφασιστικότητα για να εκπληρώσει όλες τις διαταγές του Κυρίου. Μια μεγάλη δοκιμασία για αυτόν αποτέλεσε η διαταγή να υποτάξει την πόλη Ιεριχό.
Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев.
Η πόλη είχε μεγάλους τείχους, να περάσει τους οποίους ήταν δύσκολο έργο και για έναν έμπειρο στρατό. Αλλά οι Εβραίοι απλά ήταν ένας περιπλανητικός λαός. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ήξερε τι να κάνει. Οι Ιουδαίοι, έχοντας φτάσει στους τείχους της Ιεριχώ, έστησαν σκηνές και περίμεναν την απόφαση του ηγέτη τους. Εκείνος με τη σειρά του περίμενε κάποιο σήμα του Θεού. Ο Κύριος το απάντησε σύντομα. Στον Ιησού του Ναβί αποστάλθηκε ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτό το γεγονός ενέπνευσε πολύ τον ηγέτη των Ιουδαίων.
Ведь явление Архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие Архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
И парусия то Архангелу Михаил σήμαινε νίκη και υποστήριξη του Θεού στην εκστρατεία του περάσματος των τειχών της Ιεριχώ. Έτσι ακριβώς και έγινε τελικά. Οι Εβραίοι μερικές μέρες προσευχόταν στον Κύριο και είδαν το θαύμα. Οι μεγάλοι τείχοι της Ιεριχώ καταστράφηκαν από κάποια αόρατη δύναμη. Το πνευματικό μεγαλείο του Αρχάγγελου και των ουρανίων δυνάμεων δοξάστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Απολυτίκιο, έναν από τους βασικούς ύμνους της ακολουθίας προς τιμήν του. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь Архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением.
То Аполитикиос είδος литургику ύμνου αποτελεί ένα χαρούμενο άσμο που αναγγέλει τη νίκη του Θεού και των Αγίων του επί της αμαρτότητας του κόσμου. Το Απολυτίκιο προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των ουράνιων δυνάμεων είναι γεμάτο θριαμβευτική διάθεση.
Давайте послушаем церковно-славянский текст молитвословия. Небесных воинств архистратизи, молим вас, пресно мы недостойные, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные вашей славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.
Ας ακούσουμε την προσευχή αυτή των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγε, δισοπομένσε αΐ ημίς η ανάξιοι, ίνατες σες δεήσεσε τυχήσεις εμάς σκέπη των πτελήχων της αύλου σου δόξης. Φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενός και βόοντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς ως ταξιάρχης των ανωδυνάμιων.
В русском переводе этот текст звучит следующим образом. небесных воинств архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, преподающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил».
Στην σύγχρονη μετάφραση η προσευχή παρουσιάζει το εξής κείμενο «Αρχιστρατήγη των ουράνιων στρατών, εμείς οι ανάξιοι προσευχόμαστε σε εσάς να μας προστατέψετε από τις συμφορές με την σκέπη των πτερυγών της αύλης σας δόξας φυλάγοντας εμάς που προσπίπτονται και βουούν. Λυτρώστε μας από τους κινδύνους ως ταξιάρχες των ανωδυνάμειων».
Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
И лекция «архистратигос» семени «игетис». Авти мас дихни пос о Михаил ине «игетис тон ангелон», велади тон агион пневматон пу «Υπηρετούν στον Θεό, καλώντας τον Αρχιστρατηγό να μας βοηθήσει, έτσι παρακαλούμε όλους τους αγγέλους να μας προστατέψουν από τις συμφορές».
Тропарь Архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым Архистратигом Православная Церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно – целый легион. Давайте послушаем тропарь Архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
То политикио ту Архангелу Михаил και όλων των ουράνιων δυνάμεων ψάλλεται σε κάθε πανηγυρικό εσπερινό και θεία λειτουργία που τελούνται τις παραμονές και στις 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα κατά το νέο ημερολόγιο. Μαζί με τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ, η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται όλον τον ουράνιο στρατό, ο οποίος, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, είναι πολύ μεγάλος, είναι μια ολόκληρη λεγιώνα. Ας ακούσουμε το απολυτίκιο του Αρχάγγελου Μιχαήλ και όλων των ουράνιων δυνάμεων, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκη της Μόσχας.
Стратизи, молим вас, преславные достойные, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные вашей славы, сохраняющими припадающие, прилежные вопиющие, ангел избавительный, я почина начальницы Вышних
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Когда святитель Василий Великий был простым монахом, он жил в малоазиатской пустыне. Уединение очень нравилось святому. Среди безмолвных песков отшельник думал окончить свои дни. Однако Бог призвал монаха на церковное служение. Архиепископ Кесарийский попросил пустынника помочь защитить православную веру от еретиков. Тот откликнулся на предложение и покинул уединение. Благодаря трудам Василия Великого православие победило много разных ересей.
Όταν ο Άγιος Βασίλης ήταν ένας απλός μοναχός, ζούσε στην μικροασιατική έρημο. Η ασκητική ζωή του άρεσε πολύ. Στην άμμο ο ασκητής σχεδίαζε να πεθάνει. Όμως ο Θεός κάλεσε τον μοναχό για την εκκλησιαστική υπηρεσία. Ο αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας παρακάλεσε τον ερημίτη να βοηθήσει στο έργο της προστασίας της ορθόδοξης πίστης από τις αιρέσεις. Εκείνος συμφώνησε και εγκατέλειψε την έρημο. Χάρη στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου, η Ορθοδοξία νίκησε πολλές διάφορες αιρέσεις.
Со временем монах Василий принял сан архиепископа, возглавил Кесарийскую церковную кафедру и поселился в Кесарии Каппадокийской на территории современной Турции. В любимую пустыню он больше так и не вернулся. Василий Великий считал, что лучшая доля для человека на земле – творить волю Божию. Об этом говорил и другим. Послушание Богу предпочтительнее всего.
Ο μοναχός Βασίλειος έγινε αρχιεπίσκοπος και πνευματικός ηγέτης της Εκκλησίας της Κεσαρίας, έχοντας εγκατασταθεί στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, στο έδαφος της σύγχρονης Τουρκίας. Στην αγαπημένη του έρημο δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. Ο Άγιος Βασίλης, ο Μέγας, θεωρούσε πως το καλύτερο έργο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να εκπληρώσει την βούληση του Κυρίου. Γι' αυτό έλεγε και στους άλλους: «Η υπακοή στον Κύριο αποτελεί το σπουδαιότερο έργο του ανθρώπου».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.